класта ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Тя е зашеметяващо красива, богата и известна, надхвърлила е 50, а изглежда на 20. Овладяла е около 108 професии и към днешна дата наброява повече от 500 варианта от 50 националности. Това е Барби, първата модерна кукла в света. Цели 29 см и половина, пластмаса и слава. А пък аз съм Ради и днес ще говорим за механизмите, които са превърнали тази играчка в общокултурно явление, защото е изложена в музея на Мадам Тюсо и е поместена в символичната капсула на времето още през далечната 1976 година като един от символите на земната цивилизация.
Животът прилича на игра, в която ходовете ни се определят от нашите любими игри и играчки. Как оживява в нас поведението на модерните идоли, макар и измислени? На кого подражаваме? И каква е опасността да се превърнем в изкуствени подобия на самите себе си с инфантилна вяра и пластмасов мозък? Всичко това в предаването днес. Аз съм Мира, а вие слушате Радиогласът на надеждата.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Нашият телефон е 032 633 533. Скъпи приятели, начело на списъка, включен в книгата 101 най-влиятелни личности, които никога не са били истински, е Малборо Мен, маркетингова измислица на известна цигарена компания. Неговата най-голяма заслуга е подпомагането на милиони хора да заболеят от рак. На второ място е големият брат на Джордж Оруел, следван от крал Артур, който олицетворява идеалните качества на един изключителен лидер. Барби е поставена под номер 43, защото създава стандарт за красота, който принципно е невъзможен.
Да, невъзможен, обаче е популярен. Стас е млад мъж, който работи като фризьор и колекционира кукли, само Барби. Има 177 модела. Екстравагантният вид му спечелва голяма популярност в интернет. Ето какво споделя той. Кога установих, че харесвам Барби ли? Това е все едно да ме попитате кога разбрах как се казвам. Не помня. Винаги съм имал интерес към куклата. Като за начало, Барби за мен е символ на красотата и съвършенството. Неща, към които аз също се стремя, но не казвам, че се отъждествявам с нея. Не искам да приличам на Барби, просто искам да съм хубав. Все пак съм мъж, не би трябвало да приличам на кукла жена. А Кен е прекалено грозен, за да се стремя към неговата визия. Предпочитам да съм куклата Станислав. Също така обожавам дълги коси. А кой има по-дълга и по-хубава коса от една оригинална кукла? Барби направлява живота ми. В смисъл, почти всичко около мен е свързано с нея. Все пак, когато съм в една стая с толкова красиви кукли, неизбежно правя сравнение дали се вписвам в тази среда. Случва се да сравнявам цвета на косата си с този на куклите и дали моите зъби са толкова бели, колкото техните.
И това го казва мъж, а какво остава за малките момиченца? Всъщност, синдромът Барби преобръща не една съдба. Много девойки страдат, че не изглеждат като русокосата красавица. Те мъчително се опитват да се доближат до непостижимия идеал, пазят диети и дори си правят пластични операции, когато пораснат. Името на Синди Джаксън е записано в рекордите на Гинес. Тя се подлага на 22 пластични операции, понеже съпруга ти, в маниачен фен на Барби, мечтае жена му да има същата външност. И когато Синди практически се доближава до желаната цел, и само устните й остават недокоснати от скалпела на хирурга, той я напуска. Любопитен факт е също, че ако куклата Барби се увеличи до мерките на средностатистическа жена, тя би изглеждала доста нелепо. При ръст 167 см, би тежала 40 кг, с гръдна обиколка 99 см, талия 40 см и ханш 80. В този вид, казват, не би могла да пази равновесие. Но дори страхът от анорексия и вероятността да загубят детеродните функции не отказва някои девойки от опасния стремеж към невъзможния идеал. Барби и Кен всъщност са разпънати като светци на красотата и мъченици на потребности, неясни за самите тях.
Все пак, техните нужди и стремежи се проявяват именно в нашия живот, защото стратегията на Барби е идеална за вписване в света на детето, а съответно и на майка му. Праобраз на играчката е немската кукла Лили, направена за пораснали момчета по подобие на красавиците от следвоенните комикси. Тя е с напълно развита фигура, силно гримирано лице, докато всички произвеждани в този период кукли изобразяват деца, с които момиченцата си играят на майки, подготвяйки се за основната си роля в живота – брака и майчинството. Когато през 1959 година Барби дебютира в Америка, много от възрастните са възмутени. Тя е облечена в черно-бял бански костюм, гримирана и с предизвикателна прическа. Изглежда омерзително непристойна. Но съдбата на Барби е решена от момиченцата, които страстно искат да притежават първата в света кукла, която им позволява да си се представят зрели и привлекателни, а своя бъдещ живот пълен с развлечения, а не само с гърнета, памперси и люлки.
Всъщност психолозите забелязват, че момичета, прекалено увлечени от игри с Барби, придобиват някои противоречиви черти на характера, като сексуалност, нетипична за деца, съчетана с безчувствена студенина, маниерничене и истеричност. Продължителното общуване с тази кукла води към стремеж да се живее в стила на Барби, т.е. лесно, скапарски, красиво и безгрижно. Все пак, представете си, Барби притежава повече от 1 милиард обувки и всяка година може да разчита на 120 нови модела дрехи. За реализирането на нейния гардероб са използвани около 100 милиона метра плат от 100 хиляди хитови дизайнера, между които Кристиан Диор, Баленсиага и Сент Лоран, Келвин Клайн, Бенатон, Армани и Версаче са нейните дизайнери, а две от трите фрази, които красавицата произнася, са «Обичам, обичам да пазарувам и ще имам ли някога достатъчно дрехи».
Педагозите плашат родителите с твърдението, че куклата развива в децата егоизъм и консуматорска нагласа. Модните спецове пък обвиняват Барби в пропагандиране на кич. Феминистките, независимо от всички усилия на компанията Мател да представи Барби като сериозен професионалист, я мразят за това, че тя отделя прекалено много внимание на своя гардероб. Тази ненавист избухва с особена сила през 1989 година. Тогава е произведена първата говоряща Барби. Производителите влагат в устата и всичко на всичко три фрази. Разярените феминистки създават организация за освобождение на Барби и сменят говорещия компонент в заводските кукли с такъв от кукла-войник, която крещи «Аз ще отмъстя». Представители на всички религии, от християнството до исляма, наричат Барби развратна, повърхностна и бездуховна.
Не са по-различни коментарите на самите майки в интернет-блоговете, след малко ще чуем. Няколко избрани мнения, не сменяйте честотата.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот. Допишете го. Адресът е Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, аз съм Радия, вие слушате Гласът на надеждата. Категория Живот продължава с коментари, които отразяват общото настроение на родителите към вношенията на материалното момиче. Фамозната Барби. Мира сега ще ви ги представи.
Една майка казва: като майка на момиченце съм в течение на живота на Барби, както от линията на куклите, така и от списанието с идентично име. От последното мога да разбера, че за Барби най-хубавият цвят е розовия. Най-важното е ноктите и косата й да са направени, а дрехите са съчетани добре. Социалният ти живот се върти около пазаруване и партита с приятели. Перфектен ролеви модел за деца няма що. Мисля си, че сама ще успея да възпитам по-добри идеали от това да съчетаем перфектно дрехите за детската градина с помощта на Барби като моден гуру.
Една друга майка пише: би било много лесно да се оправдаем, че лошите глобални компании за играчки принуждават децата ни да порастват все по-рано, насаждат им стереотипи за ролите на половете и комплекси за външния им вид. Това обаче не би могло да стане без съучастието на родителите. Ние, възрастните, сме тези, които през последните 50 години сме купили достатъчно кукли Барби, за да се обиколи 3,5 пъти земното кълбо, по данни на Матео.
Още една разтревожена майка. Посланието на безобидните кукли, пише тя, ме плаши много, когато гледам как детето на мои роднини израсна с тях, с къщичките и всичките им възможни атрибути. Вече е 18-годишна красавица, с изкуствен бюст, с удължена коса и силиконови устни.
Сигурно и вие имате подобни наблюдения. И ние ставаме свидетели как куклата оживява в жената. А модерният Кен търси и вместо жената куклата. Барби като обект на възхищение и модел на подражание, описана както подобава в статията «Българските малолетни барбита». Чуйте един малък отказ от нея.
Сайтовете за запознанства са много и всичките биват пълни. Те са магнит за малките и суетните. Масовият и най-култов потребител е Барби. Барби е кукличка. Няма мозък, но е цялата в пластмаса. Дори и да не е първа хубост, Барби е лъскава, натруфена и винаги наконтена. И нищо чудно, след като цялото и време и внимание са заети с това, как ще изглежда. Барби е обсебена от материалното и не го крие. Ако някога жените са се срамували, правили са се на морални и праведни, то днешната Барби изпада в другата крайност. Тя афишира своята любов към материалното. Изтъква я без задръжки и без свян, нагло и в прав текст. Гордее се с нея. Барби иска мускулест мъжкар с бронзов тен и много пари. Някой нарича това финансово обезпечен, но Барби не знае толкова сложни думи. Той трябва да има ален телефон, спортна кола, собствено жилище и голям гардероб. За мен сайтовете за запознанства са къщата на Барби.
Ако разгледате някой от профилите в тези сайтове, които са в стил Барби, ще видите, че тя е изключително прозаична. Излиянията й са микс между поезия и БГ рап. Барби реди и нарежда безмилостно и безсмислено. Тя води някаква извратена битка, пени се, говори, обяснява на нищото, сякаш спори с някакъв невидим събеседник. Бедната кукла се разкъсва между европейската MTV, мода и чалгата. В хубавата й главица витаят всякакви клишета, звучни и заучени фрази, простоти и всичко друго, но не и собствени мисли. Думите й са често неадекватни и противоречащи, избълвани без повод и без контекст. Гледаш и се чудиш по какъв случай ги е казала, откъде на къде, търси смисъл, но такъв няма. Барби се афишира като кучка, непокиска, зла и отмъстителна, себична и егоистична. И не просто се определя като такава, ами го и демонстрира с някакво особено чувство на гордост. И наистина можеш да се чудиш, кога едно 13-годишно лапе е успяло да натрупа такова самочувствие и толкова комплекси. Говори за разбити сърца и обладани души, говори колко е велика, ослепителна и неповторима, каква е мъжемелачка и как животът ти е прекрасен и тече по нейните собствени и безкомпромисни прищявки, а всъщност той е започнал онзи ден, пък до вчера Барби е лазила на 4 крака под масата.
Впрочем, уважаеми слушатели, Разгледахме много профили в стил Барби в интернет и стигнахме до едно завършено убеждение. Специалистите са прави. След малко инженер Петя Накова ще коментира механизмите на стереотипното мислене. Компанията Mattel се възползва именно от тях, за да се превърне в феноменална индустрия, която печели по 1 милиард и 900 милиона долара годишно.
Уважаеми слушатели, ако искате сами да изберете времето на нашата среща, елате на интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио. Вие слушате категория Живот на радио Гласът на надеждата. Аз съм Радия. Днес с Мира говорим за опасността от модерните идоли, в случая куклата Барби. Защо тя се превръща в явление и с какво печели симпатии? Нека да чуем интервюто на Божидар с инженер Петя Накова.
Уважаеми радиослушатели, пред микрофона е Петя Накова. Петя, здравей! С тебе се познаваме от много отдавна, но този път искам да ти задам някои въпроси по повод на твоя статия. Кажи ми, коя Барби, защото аз съм така доста бос по този въпрос, и защо тя е повече от кукла?
Здравей, Божидаре! Няма как да не си бос, защото си мъж. Барби е първо едно момиченце, което много искало да си има кукла... Майка, не кукла-бебе, защото когато, така, по нейно време, всички кукли били бебета. И тази кукла, първата кукла-майка всъщност, произведена в света, са нарекли Барби.
Само че доколкото знам, Барби не е само кукла, ми това е явление.
Ами, да, превръща се в явление...
Даже идол, майка, не само явление, ми като си идол.
Ами, идол или по-скоро идеал. Идеал. В днешно време просто няма момиче, което да няма по няколко кукли Барбита, оригинални или китайски, все едно. И тя става като идеал за жените, за тяхната красота, за външния им вид, за едни такива малко мерки на тялото, които не могат да бъдат постигнати.
С това ли тя ни завладя, с мерките само?
Една от причините е нейния външен вид, друга причина е рекламата. Значи тогава е навлизала телевизионната реклама и веднага се е използвали.
Значи огромна заслуга има пиара фактически.
Да, да. В последствие те започват да правят много разнообразни модели с различни професии. Когато са борбите там в Америка с негрите, те правят кукла негър. Освен това...
Рекламата обработва ли мнението практически по този начин, както ти ми казваш? С една дума, рекламата влияе върху нашето мислене.
О, ако не влияеше, нямаше да се наливат толкова пари в рекламата, това е ясно. Но куклата Барби използва и връзката с много известни личности. Например, има Барби, която прилича на Шер, има Барби, която прилича на съпругата на Рейган. Нали, в зависимост кога, какво се случва, когато отива човек на Луната, имаме Барби астронавт. И хората, нали, купуват Барби, защото тя прилича на някой хубав и известен и с това те един вид си създават връзка с този човек.
С една дума, съществуват механизми на стереотипно мислене в случая Барби, така ли да го разбирам?
Ами, значи стереотипното мислене си съществува и то е задействало в случая с Барби. Как хората ще възприемат тази кукла, дали ще стремат да приличат на нея, това си е съвсем в умовете на хората. Това те си го решават. Именно за това, нали, аз казвам, че това е стереотипно мислене. Пък те механизмите на стереотипното мислене главно се използват за продажби.
Добре, а Петя, не се ли превръщаме в крайна сметка в жертви на едно такова мислене? Да приличаш на някого с цената на всичко, как ти се вижда? Или това е въпрос на избор? Да не го наричам жертва, по-скоро персонален избор.
Ами, той е въпрос на избор, но когато можеш да осъзнаеш този избор. В смисъл, стереотипното мислене е лошо, но и добро. Защото това са едни такива кратки механизми за взимане на решение. Ти не можеш да обмисляш дълго всяко решение, което трябва да вземеш. Например, отиваш на лекар слушаш какво ти казва лекаря, той е авторитет за теб, задейства се стереотипа на авторитетите, ти изпълняваш рецептата му, ти не можеш да изучиш всичко, какво са изучили лекарите. Така,
и да го проверяваш.
Е, да, така че това е добро, но има случаи, в които просто трябва да знаем тези механизми, да избягаме от тях, защото тези случаи са важни за нас, когато взимаме важни решения.
Благодарим на Божидар и Петя. А, скъпи приятели, след всичко казано до тук, не придобивате ли усещането, че не ние живеем живота си, а той живее нас? И сякаш всичко е предопределено още от момента, в който сме се поддали на някакви внушения и представи, които са изляти като сафония в нас и не сме осмислили сами. Но за това никак не са виновни куклите и измислените герои. Виновни сме ние. По този повод интересен е коментара на Ирис Радиш, която пише: «Столетия наред хората са се тревожили за живота след смъртта. Днес много по-тревожен е живота преди смъртта, който е на път да угасне, просто защото нямаме нито времето, нито желанието да го живеем лично. Така че не допускайте Барби и Кен да живеят живота ви».
Фалшивите ви усмивки, закачени с кламери на лицата, ме дразнят с лъжата. Лъскавите ви дрехи ме отвръщават с суетата. Не искам да гледам, ви казвам, вашите изкуствени бели лица, стъклените ви мъртви очи се въртят в куха окръжност. Не искам, разберете, да пипам студените ви пластмасови длани, нито синтетичните ви коси. Бих ви погарил единствено с огън. Бих дал на детето си брадва за вас. А скъпът ви създател бих окачил на въжето.
Емоционално, но справо. Ние ставаме все по-изкуствени, отразявайки славата на тази 30-сантиметрова фешън икона. Може би имаме нужда от друго огледало. А вие, приятели, какво мислите за всичко това?
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория «Живот» на телефона, който сигурно вече знаете – 032-633-533. Или ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg@maimunskoa.abv.bg.
И така, приятели, стратегията на Барби, която коментираме, ефектни форми и евтина същност, се оказва печеливша и в света на духовното. Затова тя е толкова опасна.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам, според мен.
Това казва Петя пред нашия микрофон, а нека чуем и нейния коментар в статията и Барби вяра от вестник Християнска мисъл. Сега ще ви представи част от него Мира.
Как вземаме решенията си за Бог и за вярата? Ако не е след дълбоко обмислене молитва и изследване, много вероятно е да действат механизмите на стереотипното мислене. Вярваме за Бог, това, което ни казват авторитетите. Подкрепяме верските позиции на мнозинството и се пазим от идеите, които мнозина прокарват. Гордеем се с известните личности, които споделят нашата вяра, смятайки, че това ще й придаде тежест. Бихме чели Библията всеки ден, само ако ни забранят да го правим и вземат всички налични екземпляри. Възможно е нашият верски живот, религиозната ни практика, отношенията ни в църквата да са се превърнали в една красиво гримирана кукла Барби с несъществуващи в реалността форми, без никаква промяна поне от 50 години. Е, може би само малко силикон или посукция.
Време е обаче да заживеем своя оригинален, изначален и авторски живот, като избягваме недомислените форми на подражанието и ролите на измислени герои от сапунен сериал. Нека се отворим към онази перспектива, която нашият автор има за нас.
Да, трябва да бъдем творчески личности, да бъдем като Христос, но себе си в Христос, такива каквито Той ни е направил с нашите специфични добри качества.
Най-хубавият отговор, който получих, е достоен за финал на днешното предаване.
Попита как избягвам подражанието, ами като творя.
Бъдете творци, аз съм Ради. Благодаря ви, че избрахте категория живот.
Слушайте предаването за нещата от живота всеки четвъртък, по това време на същата честота. Аз съм Мира. Очаквам ви на познатия телефон 032 633 533. До чуване!